ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiในวันที่20เมษายนที่ผ่านมาทางรัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลียได้ออกมาประกาศเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้สัญชาติออสเตรเลียค่ะโดยรัฐบาลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงดังนี้นะคะอย่างแรกผู้ที่สมัครขอสัญชาติออสเตรเลียนั้นจะต้องเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหรือเป็น PR มานาน4ปีจึงจะสมัครขอเป็นพลเมืองได้จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดีคือจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทียบเท่าการสอบ IELTS ระดับ6ในเรื่องการมีส่วนร่วมกับสังคมออสเตรเลียนั้นรัฐบาลกำหนดให้ผู้ที่มีโอกาสจะได้สัญชาติออสเตรเลียจะต้องมีการแสดงให้เห็นว่ามีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนมีการส่งลูกไปโรงเรียนมีการเสียภาษีข้อสอบสัญชาติก็จะเพิ่มส่วนเกี่ยวกับค่านิยมของออสเตรเลียเข้าไปด้วยเช่นความเท่าเทียมกันของผู้หญิงการไม่สนับสนุนการบังคับเด็กแต่งงานการมีเสรีภาพทางการนับถือศาสนาและเรื่องความปรองดองนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและประวัติเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัวด้วยส่วนการทำข้อสอบสัญชาติออสเตรเลียนั้นถ้าสอบไม่ผ่าน3ครั้งจะต้องรอไปอีก2ปีจึงจะสอบใหม่ได้สำหรับเรื่องนี้นะคะรัฐบาลก็กำลังเปิดรับความเห็นของสาธารณะจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้และหลังจากนั้นจะมีการเสนอสู่รัฐสภาหากได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็จะมีผลบังคับใช้แก่ผู้ที่ยื่นสมัครขอสัญชาติตั้งแต่วันที่20เมษายนเป็นต้นมาค่ะคนไทยในออสเตรเลียคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปคุยกับพวกเขากันค่ะเราก็จะคุยกับคุณปุ้ยนะคะจากนิวคาสเซิลค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้สัญชาติออสเตรเลียครั้งนี้เนี่ยส่งผลกระทบกับตัวคุณปุ้ยยังไงบ้างคะได้สัญชาติออสเตรเลียหรือยังคะ
ยังค่ะจริงๆก็คือส่งผลกระทบโดยตรงเหมือนกันเพราะว่าแผนเอาไว้ว่าจะสมัครการซีซีเซนปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าค่ะพอดีปุ้ยเพิ่งถือ PR ครบ1ปีแต่พอกฎอันนี้เปลี่ยนกลายเป็นว่าปุ้ยก็คือต้องรอถือ PR ครบ4ปี
แล้วก่อนหน้านี้คุณปุ้ยอยู่ในออสเตรเลียมานานเท่าไหร่แล้วอะคะก่อนที่จะได้ PR แล้วตอนนั้นทำอะไรอยู่คะ
ค่ะคือปุ้ยมาออสเตรเลียตั้งแต่ปี2010ค่ะก็คืออยู่มาแล้ว6ปีแต่ว่าคืออยู่ด้วยวีซ่านักเรียน4ปีเพราะตอนที่มาเรียนปริญญาเอกอะค่ะก็คือถือวีซ่านักเรียน4ปีหลังจากนั้นก็คือแอพพลาย temporary visa 2ปีแล้วก็มาเป็น permanent 1ปี
คุณปุ้ยคิดว่าทำไมรัฐบาลเทิร์นโบเนี่ยจึงประกาศเปลี่ยนแปลงกฎเรื่องเกี่ยวกับการให้สัญชาติออสเตรเลียครั้งนี้ล่ะคะแล้วคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คะ
ปุ้ยมองว่าทางรัฐบาลเองก็คงจะพยายามเหมือนหากฎบางอย่างเพื่อจะสกรีนคนมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้อาจจะกฎไม่ได้เข้มงวดนะซึ่งปุ้ยมองว่าในแต่ละประเทศเขาก็คงจะมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงกฎตลอดเวลาซึ่งด้วยเหตุการณ์โลกขณะนี้อะค่ะมันก็มีปัญหาหลายอย่างซึ่งปุ้ยมองว่าทางรัฐบาลออสเตรเลียเองก็คงพยายามหาแนวทางในการป้องกันปัญหารุนแรงหรือคัดกรองคนให้มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งส่วนตัวก็มีทั้งประเด็นที่เห็นด้วยในการเพิ่มกฎระเบียบบางอย่างเพิ่มขึ้นอย่างเช่นการทดสอบภาษาอังกฤษหรือว่าการที่คนที่ไม่ต้องการที่จะเป็นซิติเซนให้มีส่วนร่วมในสังคมซึ่งปุ้ยมองว่ามันก็เป็นส่วนที่ดีเพราะว่าถ้าเราต้องการเป็นพลเมืองออสเตรเลียเองเนี่ยเราก็ควรจะรู้ระเบียบกฎเกณฑ์พื้นฐานของประเทศแล้วก็มีส่วน involve กับสังคมคือไม่ใช่ว่าเหมือนกับเราไปอยู่ในประเทศแต่ว่าเกาะกลุ่มโดยที่ไม่ไปอินทิเกรตกับคนออสเตรเลียซึ่งตรงนี้ปุ้ยก็มองว่ามันก็เป็นส่วนช่วยสกรีนอีกขั้นตอนหนึ่งในส่วนของประเด็นที่ปุ้ยยังมองว่าไม่ค่อยเคลียร์นักก็คือในเรื่องของการเพิ่มเวลาที่จะต้องเป็น PR 4ปีซึ่งปุ้ยมองไม่เห็นประเด็นว่าการที่เพิ่มระยะเวลาตรงนี้ให้นานขึ้นมันส่งผลดีต่อแบบเดิมยังไงเพราะแบบเดิมจริงๆแล้ว คนที่จะมีสิทธิ์แอพพลายถือ PR 1ปีก็ต้องนับย้อนหลังไปอีก4ปีว่าตัวเองอยู่ในประเทศออสเตรเลียมาอย่างน้อย4ปีเหมือนกันคือถ้าจะมองว่าเรื่องเช็คของมี criminal history ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันก็สามารถเช็คย้อนหลังได้เหมือนกันแต่ตรงนี้มองไม่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าการที่ถือ PR 4ปีหรือการที่อยู่ในออสเตรเลียอย่างน้อย4ปีมันแตกต่างกันยังไง
ทางรัฐบาลบอกว่าการที่ถือ PR 4ปีเนี่ยจะเป็นโอกาสให้คนมีการปรับตัวเข้ากับสังคมออสเตรเลียมากขึ้นหรือว่ามีส่วนร่วมกับชุมชนหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะจุดนี้เป็นเหตุผลที่รัฐบาลอ้างว่าจึงจะต้องให้เป็น PR 4ปีอันนี้คุณปุ้ยคิดยังไงอะคะ
ตรงนี้ค่ะปุ้ยก็มองว่ามันยังไม่เคลียร์เพราะว่าอย่างปุ้ยมาอยู่ในออสเตรเลียด้วย Valid Visa ที่เป็นอันแรกคือStudent Visa อันนั้นก็คือมาศึกษาปริญญาเอกใช่ไหมคะแล้วช่วงที่เรียนก็คือทำงานพิเศษซึ่งก็ involve แล้วก็มีทำงานvolunteerให้กับ Cancer Council Australia เป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะก็มองว่าทุกคนที่อยู่ในประเทศจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็น PR ก็จะมีสิทธิ์ involve ใน society ของประเทศได้
จากความเห็นของคุณปุ้ยก็คือไม่จำเป็นต้องอยู่ PR 4ปีแต่ระยะเวลาใน4ปีเนี่ยถ้ามีการมีส่วนร่วมกับสังคมออสเตรเลียอย่างชัดแจ้งมันก็น่าที่จะไม่ต้องใช้เวลาถึง4ปีที่จะต้องเป็น PR
ค่ะหรือว่าถ้าทางรัฐบาลมองว่าระยะเวลานี้มันสั้นไปถ้าเพิ่มเป็นอยู่ในออสเตรเลีย6ปีถ้าทางรัฐบาลมองว่าระยะเวลา4ปีสั้นไปหรือว่าขยายระยะเวลาตรงนี้ค่ะก็อาจจะพอมีเหตุผล
ในส่วนของเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยคุณปุ้ยเห็นด้วยใช่ไหมคะแล้วไม่คิดหรอคะว่า IELTS ระดับ6เนี่ยมันจะยากเกินไปหรือเปล่านะคะ
คือระดับ6นี่จริงๆก็คือถือว่าเป็นแบบ professional communication เลยอย่างตอนที่ปุ้ยสอบ IELTS มาเพื่อสอบเรียนต่อเนี่ยคือก็ require 6.5 ถึง7ค่ะคือปุ้ยต้องสอบให้ได้ระดับเท่านั้นถามว่า 6.0 มากเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้ปุ้ยมองว่าคือทางรัฐบาลต้องการ English level skill ระดับไหนระดับที่เอาแค่ communicate ได้หรือว่าระดับที่ต้องให้ทำงานในระดับ professional ได้คือก็อาจจะมีส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนบางกลุ่มเหมือนกันนะคะถ้าต้องการ requirement ในระดับนี้
แต่ยังไงก็ตามคุณปุ้ยเห็นด้วยคิดว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบว่าจะได้สัญชาติออสเตรเลียหรือเปล่า
ค่ะเพราะว่าคิดว่าถ้าคนที่จะต้องการเป็นพลเมืองของประเทศแล้วจะต้องเหมือนกับอินโวล์ฟในภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอ้เรื่องของการคอนแทคส่วนงานของรัฐบาลหรือว่าส่วนงานเอกชนก็ตามแต่ซึ่งมีพวกด็อกิวเมนต์ต่างๆที่จะต้องอ่านทำความเข้าใจไฟล์หรือว่าบางครั้งก็ต้องเขียนจดหมายติดต่อคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในบางครั้งสกิลพวกนี้มันก็มีความจำเป็นซึ่งก็ต้องมองว่าการใช้ภาษาในประเทศนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นค่ะ
คุณนิ้งหน่องจากเมลเบิร์นนะคะ
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้อยู่ในออสเตรเลียด้วยวีซ่าอะไรอะคะ
ตอนนี้เป็น permanent resident ค่ะ
แล้วเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหรือว่าเป็น PR นี่มานานหรือยังคะ
เป็นเริ่มตั้งแต่ออกัสปีที่แล้วอะค่ะ
ก็ยังไม่ครบ1ปีย
ังไม่ครบค่ะ
คุณนิ้งหน่องอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยรวมทั้งหมดกี่ปีแล้วคะ
เกือบ5ปีแล้วค่ะโดยรวม
การที่รัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลียนะคะมาเปลี่ยนแปลงกฎการให้สัญชาติออสเตรเลียให้มันยากขึ้นเนี่ยนะคะ
ค
ุณนิ้งหน่องคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คะ
รู้สึกว่ามันยากมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าการทดสอบภาษาอังกฤษก็คือมันน่าจะสูงไปอะค่ะควรเป็นประมาณสัก5อย่างก็คือว่ายากแล้วสำหรับคนทั่วๆไปที่บอกว่าไม่ใช่มีภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาพื้นฐานนะคะอาจจะต้องเรียนเพิ่มหรือว่าต้องเทคซอร์ส IELTS เพิ่มอะไรเป็นลักษณะนี้อะค่ะเหมือนกับคนที่ไม่ใช่ PR ค่ะก็จะไปสอบเหมือนกับเป็นวีซ่าที่เป็นลักษณะทำงานใช่ไหมคะเราจะไปสอบเป็นพลเมืองเขาต้องสอบ IELTS มันน่าจะยากเหมือนกันเหมือนตรงนั้นนะคะ
แล้วในประเด็นที่บอกว่าจะต้องเป็น PR มานาน4ปีจึงจะสมัครขอเป็นพลเมืองได้คุณนิ้งหน่องคิดยังไงคะ
อันนี้ก็ยากขึ้นเหมือนเดิมค่ะเพราะปกติแล้ว12เดือนที่หน่องรอใช่ไหมคะมันก็รู้สึกว่านานแล้วอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าต้องนานขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะ
แล้วในเรื่องการที่รัฐบาลบอกว่าจะพิจารณาเรื่องการมีส่วนร่วมกับสังคมหรือชุมชนออสเตรเลียด้วยเช่นสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเป็นอาสาสมัครหรือทำกิจกรรมต่างๆการส่งลูกไปโรงเรียนการเสียภาษีก็จะเอามาพิจารณาด้วยคุณอิงหนองคิดว่าอันนี้สมควรที่จะต้องนำมาพิจารณาไหมคะในการที่จะให้สัญชาติหรือเปล่านะคะ
ถ้าโดยปกติเหมือนกับตัวเองใช่ไหมคะทำงานก็คือปกติก็เสียภาษีเหมือนกับถ้าตัวเราเสียภาษีอยู่แล้วมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้มีปัญหาตรงนี้แต่ว่าถ้าสมมติการไปรับไปส่งลูกถ้าเราแบบไม่ได้สะดวกอะไรถึงตรงนั้นนะคะมันก็มีส่วนด้วยว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้อง
อธิบายนิดนึงนะคะหมายถึงว่าคนที่มีความคิดในการสนับสนุนการศึกษาของเด็กอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือแบบว่าเข้ามามีส่วนร่วมกับการที่ลูกไปโรงเรียนมีการสนับสนุนลูกให้ไปโรงเรียนได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางรัฐบาลอยากจะให้เป็นคุณสมบัติที่มีในประชากรใหม่หรือในพลเมืองใหม่อะค่ะ
ก็โอเคนะปกติแล้วความคิดเห็นตรงนี้ก็จะเฉยๆมากกว่าเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็ต้องสนับสนุนลูกให้ไปโรงเรียนอยู่แล้วค่ะอันนี้คือเหมือนกับพื้นฐานปกติแต่ว่ามันก็ไม่น่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นซิติเซนนะไม่แน่ใจว่ามันมีส่วนอะไรตรงนั
้
น
ในเรื่องการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์กับชุมชนหรือว่าการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนทั่วๆไปการเข้ากับสังคมที่นี่ล่ะคะอันนี้คิดว่ามันเป็นจุดที่ควรจะนำมาพิจารณาในเรื่องการจะให้สัญชาติด้วยหรือเปล่าคะ
อันนี้เราก็ต้องขึ้นอยู่กับความคิดเห็นส่วนบุคคลด้วยค่ะบางคนอาจจะไม่สามารถหรือว่าไม่มีเวลาเข้าไปร่วมกับตรงนั้นได้ค่ะถึงแม้ว่าอยากจะไปก็ตามก็ไม่ควรจะนำไปดีกว่าค่ะ
คุณนิ้งหน่องคิดว่ารัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยต้องมาเปลี่ยนแปลงกฎใหม่เนี่ยเพราะอะไร
การเพิ่มกฎใหม่ก็อาจจะเพื่อให้คุณภาพประชากรที่จะมาเป็นซิติเซนที่นี่มากขึ้นอาจจะเป็นลักษณะนั้นคือความเปลี่ยนมันเปลี่ยนยากขึ้นกว่าเดิมแต่เหมือนกับบังคับไปในตัวมากกว่าค่ะโดยแบบบางทีว่าคนที่เขาจะสมัครเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่สามารถทำได้ครบทุกตัวได้ซึ่งในความที่เห็นว่ามันยากไปอะค่ะ
ท่านต่อไปที่จะคุยกับเรานะคะก็คือคุณแอลจากเมลเบิร์นค่ะ
สวัสดีค่ะ
ได้สัญชาติออสเตรเลียหรือยังคะ
ได้แล้วค่ะ
คุณแอลเป็นพลเมืองออสเตรเลียมานานเท่าไหร่ละคะ
ประมาณ19ปีแล้วค่ะ
เรื่องที่รัฐบาลสหพันธรัฐประกาศเปลี่ยนแปลงกฎการที่จะให้สัญชาติออสเตรเลียนะคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คะ
มันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะสำหรับข้อเห็นด้วยนี่คือมันก็ดีสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะได้ปรับตัวได้เร็วขึ้นเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาก็ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ข้อเสียสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนมาจากเมืองไทยอย่างเงี้ยต้องมาสอบมันอาจจะเร็วเกินไป4ปีเนี่ยมันจะเร็วเกินไปสำหรับเขาไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยอาจจะยากสำหรับเขาอะ
ผู้ที่จะขอสัญชาติออสเตรเลียได้เนี่ยกำหนดให้ต้องถือ PR มานาน4ปีอันนี้คุณแอ๋วคิดว่ามันสั้นเกินไปเหรอคะ
มันสั้นเกินไปนะสำหรับคนที่จะเตรียมตัวสอบ IELTS ถ้าได้ระดับคะแนนเนี้ย
แต่คุณแอ๋วคิดว่ายังไงก็ตามคนที่จะสมัครขอสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ
ค่าสำคัญค่ะต่อชีวิตประจำวันการดำเนินชีวิตของเขาทุกวันเนี่ยมันภาษาอังกฤษมันต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดไม่รู้เรื่องเลยอะไรเนี่ยมันอาจจะยากมันอาจจะมีปัญหาได
้แล้วในเรื่องของการที่รัฐบาลบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะต้องมีการพิสูจน์เรื่องการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยในการทำกิจกรรมต่างๆอาสาสมัครหรือว่าการส่งลูกไปโรงเรียนการเสียภาษีเนี่ยจุดนี้เป็นยังไงคะมันสมควรที่จะต้องมีไหมคะ
สมควรนะในสำหรับพี่นะสร้างความมั่นใจให้กับเขาสร้างความมั่นใจให้กับคนที่เขามาอยู่เนี่ยไม่อยากให้เขาคล้ายๆอยู่ในโลกของเขาโดดเดี่ยวเราต้องมีสังคมอ่ะคบกับกลุ่มเพื่อนๆอ่ะก็อาจจะมีอะไรดีๆมาแชร์กันบางทีเราไม่รู้เราในส่วนของเราไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยคล้ายๆปิดตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ดี
คุณแอ๋วคิดว่าที่รัฐบาลออกมาเปลี่ยนแปลงกฎในการให้สัญชาติออสเตรเลียใหม่ในครั้งนี้นะคะคิดว่าเขามีเหตุผลอะไรคะ
เหตุผลก็คงคิดว่าอาจจะอยากให้พลเมืองเขามีคุณภาพมากขึ้นนะคะ
ท่านต่อมาที่จะแสดงความเห็นกับเรานะคะได้แก่คุณตุลจากนครเมลเบิร์นค่ะ
สวัสดีครับ
คุณตุลนี้ได้สัญชาติออสเตรเลียหรือยังคะ
ยังเลยครับตอนนี้ยังเป็น PR อยู่ครับ
มาอยู่ออสเตรเลียนานหรือยังคะ
ตอนแรกนี้มานี่เป็นจำวีซ่าคลาสไม่ได้แต่เป็นนักเรียนนะครับเป็นนักศึกษา1ปีเรียนต่อโทครับหลังจากนั้นได้เป็นวีซ่า457ประมาณ2ปีแล้วก็ค่อยเป็น PR ครับ
โดยรวมแล้วอยู่ในออสเตรเลียมากี่ปีแล้วคะ
6ปีแล้วครับ
ทำไมรัฐบาลเทิร์นบูลเนี่ยจึงต้องประกาศเปลี่ยนแปลงกฎเกี่ยวกับการให้สัญชาติออสเตรเลียครั้งนี้ล่ะคะ
ผมก็คงคิดว่าอาจจะเป็นในการปรับจูนในเรื่องของการกันกรองคนที่จะมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศจริงๆนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆความวุ่นวายจากในประเทศอื่นๆเนี่ยอาจจะส่งผลให้ทางออสเตรเลียเนี่ยได้มีการสร้างมาตรการที่ทำให้ประเทศนั้นอาจจะดูปลอดภัยมากขึ้นนะครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับ
ค่ะแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ค่ะ
ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็เป็นผลที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราจะย้ายสัญชาติหรือว่าย้ายถิ่นมาอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยผมว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะช่วยสร้างเรื่องของมาตรการความปลอดภัยต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะช่วยได้ดีทีเดียวครับ
ในการเปลี่ยนแปลงที่รัฐบาลประกาศเนี่ยนะคะอย่างนึงก็คือเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษคือจะต้องได้เทียบเท่าการสอบ IELTS ระดับ6คิดยังไงกับเรื่องนี้คะมันจะเป็นการเลือกปฏิบัติเหมือนกับว่าคนที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะได้เปรียบแต่คนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะถูกเลือกปฏิบัติหรือเปล่าคะ
ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็น2 ส่วนนะฮะส่วนแรกนี่คือคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกเนี่ย first language เนี่ยก็คงจะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแต่ในทางกลับกันคือคิดว่าการเพิ่มระยะเวลาการเป็น permanent resident จาก1ปีเป็น4ปีน่าจะเป็นกระบวนการที่ทำให้ภาษาเนี่ยได้เรียนรู้ตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการให้ citizen เนี่ยค่อนข้างง่ายคือคุณมาเรียนที่นี่ต่อปริญญาโทในสาขาที่อยู่ใน demand list เนี่ยแล้วก็ขอซิติเซนได้เลยเนี่ยกลับกลายเป็นว่าหลายคนที่ได้ซิติเซนเนี่ยบางครั้งแค่ได้เป็นซิติเซนแต่ไม่ได้กลับมาสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศออสเตรเลียได้เท่าที่ควรดังนั้นในเรื่องของภาษาผมว่ามันก็สำคัญน่าจะเป็นจุดแรกที่เขาจะคำนึงถึงในการขอซิติเซนเพราะว่าเป็นภาษาที่ต้องใช้มองกลับกันเหมือนว่าเวลาเราจะขอสัญชาติหรือว่าขอ PR ที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆเนี่ยก็ควรที่จะมีการรู้ภาษาท้องถิ่นนั้นๆในระดับนึง
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนี่ยรัฐบาลจะเน้นถึงการที่ผู้ที่จะได้เป็นพลเมืองออสเตรเลียจะต้องมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้ชุมชนด้วยและจะดูเรื่องการส่งลูกไปโรงเรียนการเสียภาษีต่างๆคุณตุลคิดว่าจุดนี้เนี่ยมีเหตุผลเพียงพอไหมคะ
ผมคิดว่ามีเหตุผลเพียงพอนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ครับว่าถ้าจะสร้างประโยชน์หรือว่าจะมาเป็นซิติเซนเนี่ยก็เหมือนว่าต้องใช้ชีวิตร่วมกันแต่อาจจะไม่ได้ทุกข้อนะครับบางคนอาจจะทำได้ไม่ทุกข้อจะมีเคสอย่างสมมติคนออสเตรเลียที่ลูกต้องเป็นโฮมสกูลอย่างเงี้ยครับดังนั้นข้อนี้อาจจะส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ในเรื่องของการเสียภาษีหรือว่าการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันมีหัวข้ออื่นที่รัฐบาลเนี่ยควรที่จะไตร่ตรองตรงนี้ให้ละเอียดนิดนึงเพราะตอนนี้เหมือนว่าเขาเหมารวมฮะคนที่จะได้สิทธิประโยชน์อื่นๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไปเหมารวมกับคนอื่นๆซึ่งตรงนี้มันอาจจะพลาดโอกาสไปครับ
จะต้องมีรายละเอียดในจุดนี้ออกมาให้ชัดเจนมากขึ้น
ใช่ว่าสมมติว่าคุณต้องอยู่ PR 4ปีเนี่ยการ assimilate เข้าไปในสังคมของออสเตรเลียหรือว่าการพูดถึง Australia value เนี่ยผมว่ารัฐบาลของพรรค Liberal เนี่ยควรจะหา definition ให้ชัดเจนนิดนึงเพราะทางพรรคเองก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกคือยังหาไม่ได้เลยว่า Australia value เนี่ยคืออะไรผมคิดว่ามันกลายเป็นว่าด่วนสรุปเหมือนโน้มน้าวไปทางเอาใจประเทศมีอำนาจอย่างอเมริกาตอนนี้ถึงเหมือนจะเป็นไปในทางนั้นมากกว่าที่จะสร้าง value จริงๆของความเป็นออสเตรเลียจริงๆครับ
สหรัฐแล้วก็การได้รับความนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่กลายมาเป็นประธานาธิบดีคิดว่าก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคือมีอิทธิพลกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าจริงอยู่ว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศพันธมิตรกับอเมริกาแต่ออสเตรเลียเองเนี่ยควรจะมีจุดยืนที่ค่อนข้างที่จะแน่นอนในความเป็นรัฐบาลของเขาเองครับแทนที่จะโน้มน้าวไปดังนั้นผมว่าโดนัลด์ทรัมป์มีเขาเรียกว่ามีอินฟลูเอนซ์ให้กับประเทศในเครือข่ายของเขาไหมผมว่ามีค่อนข้างมากครับ
คุณตุลก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือคุณตุลบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหรือกว่าจะได้ PR เนี่ยมันควรจะ ยากกว่าที่เป็นอยู่แล้วพอมาอยู่นานแล้วกระบวนการเป็นพลเมืองเนี่ยมันน่าจะง่ายขึ้นคุณตูนพอจะอธิบายได้ไหมคะว่ามีความคิดยังไง
หัวข้อต่างๆที่ทางรัฐบาลกำลังออกกฎหมายมาเรื่องของ English requirement หรือว่า Australian value เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ในกระบวนการการขอ PR ไม่ใช่ในการกระบวนการขอ citizen เพราะว่าการอยู่เป็น resident ถาวรเนี่ยผมคิดว่ามันก็ใกล้เคียงกับการเป็นซิติเซนเพราะว่าคุณอยู่ถาวรคุณสามารถเข้าออกประเทศได้อย่างไม่มีกำไม่ใช่ไม่มีกำหนดแต่คุณไม่ต้องไปต่อวีซ่าถูกไหมฮะกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยเราก็ผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วการสอบ IELTS การจ่ายภาษีอะไรต่างๆเนี่ยในกระบวนการของ PR เนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดสำคัญกว่าแล้วการขอซิติเซนเพราะคุณใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานในการใช้ชีวิตในออสเตรเลียเนี่ยการขอซิติเซนก็ควรจะง่ายขึ้นเหมือนกฎของที่ผ่านมาครับ
อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยก็คือยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาแล้วรัฐบาลเองก็กำลังเปิดรับความเห็นของสาธารณะจนกระทั่งถึงวันที่1มิถุนายนนี้นะคะแล้วถ้าเรื่องนี้เนี่ยผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาก็คือจะมีผลย้อนหลังสำหรับผู้สมัครตั้งแต่วันที่20เมษายนเป็นต้นมาคุณตุลคิดว่าทางรัฐสภาสหพันธรัฐของออสเตรเลียเนี่ยเรื่องนี้จะผ่านไหมคะ
ไม่แน่ใจนะครับผมว่าอาจจะเป็นไปได้ยากในระดับหนึ่งเพราะว่าจริงอยู่ว่า Liberal Party เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เพราะว่าได้แรงโน้มน้าวมาจาก One Nation หรือว่าพรรคฝั่งขวานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกพรรค Labor หรือว่าพรรคอื่นๆ Green อะไรต่างๆเนี่ยกับเสียงอื่นที่เข้ามาต่อต้านตรงนี้ก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมก็มองว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็มาจากแรงช่วยกันของคนต่างชาติจากหลายๆเชื้อชาติซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ผ่านก็เป็นไปได้นะครับ